пути.
Жолда.
Как проехать к.
Қалай баруға болады.
Как доехать до.
Дейін қалай жетуге болады.
Вам нужно ехать прямо.
Сізге тура жүру керек.
В каком направлении мне надо ехать?
Маған қай бағытта жүру керек?
Сверните у светофора.
Бағдаршамнан бұрылыңыз.
Налево.
Солға.
Направо.
Оңға.
Извините, это дорога на...
Кешіріңіз, мынау жаққа баратын жол ма?
Здесь можно проехать на...
Мына жерден қарай өтуге бола ма?
Как проехать на...
Жаққа қалай өтуге болады?
Я правильно еду на...
Жаққа дұрыс бара жатырмын ба?
Да, следуйте далее в этом направлении до...
Я осы бағытпен дейін барыңыз.
Следующего населенного пункта.
Келесі елді мекенге.
Следующего перекрестка.
Келесі қиылысқа.
Нет, вы едете неправильно.
Жоқ, сіз дұрыс келе жатқан жоқсыз.
Следуйте.
Қарай барыңыз.
Сколько километров до?
Дейін неше шақырым?
Автозаправки.
Жанармай құю бекетіне.
СТО.
Техникалық жүнді бекетіне.
Поста дорожной полиции.
Жол полициясы бекетіне.
Столовой.
Асханаға.
Мечети.
Мешітке.
Не знаю.
Білмеймін.
Точно сказать не могу.
Нақты айта алмаймын.
Наверное, 15 километров.
15 шақырым шығар.
Около 15 километров.
15 шақырымдай болар.
Куда ведет эта дорога?
Мына жол қайда апарады?
Сколько километров до?
Дейін қанша километр?
Шымкента.
Шымкентке.
Тараза.
Таразға.
Ташкента.
Ташкентке.
Как попасть на шоссе?
Ташолға қалай баруға болады?
Правильно ли я еду в...
Жаққа дұрыс бара жатырмын ба?
Вы едете в неправильном направлении.
Сіз басқа бағытта кетіп барасыз.
Вы едете правильно.
Сіз дұрыс бара жатырсыз.
Поезжайте по этой дороге.
Осы жолмен кете беріңіз.
Поезжайте до первого, второго перекрестка.
Бірінші, екінші қиылысқа дейін барыңыз.
Поверните налево, направо, у светофора.
Бағдаршамнан солға, оңға қарай бұрылыңыз.
Эта дорога хорошая, ровная.
Мына жол жақсы ма, тегіс пе?
Сколько часов, минут ехать до?
Дейін қанша сағат, минут жүру керек?
По этой дороге есть?
Осы жолдың бойында бар ма?
Автомобильные стоянки.
Автокөлік тұрағы.
Мотели.
Мейманханалар.
Авторемонтные мастерские.
Көлік жөндейтін шеберханалар.
Автозаправочные станции.
Жанармай құю бекеттері.
Станция техобслуживания.
Техникалық қызмет көрсету станциясы.
Как проехать к центру города?
Қала орталығына қалай баруға болады?
Поверните назад.
Артқа бұрылыңыз.
Где главная улица, площадь?
Негізгі көше, алаң қай жерде?
Как найти железнодорожный вокзал?
Теміржол вокзалын қалай табуға болады?
Здесь можно поставить машину?
Мына жерге мәшине қоюға бола ма?
На какое время я могу оставить машину?
Бұл жерге мәшинемді қанша уақытқа қоя аламын?
Вы не могли бы взять машину на буксир?
Сіз мәшинені тіркеуге аласыз ба?
Где находится стоянка автомашин?
Автокөлік тұрағы қай жерде?
Стоянка охраняемая?
Трак, күзетлеме?
Сколько стоит стоянка в час?
Трак, бір сағатқа қанша тұрады?